Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion, entzule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Gertutik urrunera, urrunetik gertura, Jala Nafarroa ekimenak manifestaziora dei egin du larun bat honetan Palestinar herriarekin elkartasunean. Europako hauteskunden bezperan izanen da protesta, hain zuzen sarraskiarekin konplize ez izateko aldarria zabaldu nahi baitu Europan barna ekimenako. Europak ordea bestelako politikak nahi ditu, gerrazaleak. Gaur ELA sindikatuak azken urteotan banatutako Next Generation funtsei buruzko ikerketa aurkeztu du, eta ondorioa hori izan da, gerrak ordaintzeko murrizketak eginen direla Europan. Saldu zigutenaren kontra, Europa berde ekologikoa baino, berde militarra eraiki dute funtsauekin. Hala ere, zenbait proiektu laguntzeko ere balio izan dute, esate baterako hiri eta herrietako zenbait zahar berritze. Iruñan esate baterako, abuztuan abiatuko dira Iturramako bulebarra zabaltzeko lanak. Gaur iragarri ditu, udal gobernu taldeak obra hoiek abuztuan abiatuko direnak eta abendurarte luzatuko direnak. Eta gertuko informazioa lantzen ari garela, Antsoainera joanen gara segidan bertako udalak iragarri duelako euskara ikasi nahi duten herritarrek doainik egin ahalko dutela. Aurrera urrats garrantzitsua gure hizkuntzarekiko irisgarritasuna di heltzeko, Antsoaingo alkatearekin Marta Diezekin solastuko gara jarraian. Eta Antsoaindik Barainainera joanen gara, Alaintz Institutoko familiak kexu direlako hezkuntza departamentuak bertako institutoko lerro zenbait kendu dituelako, datorren ikasturterako gaur protesta egin dute hezkuntza departamentuaren aurrean soluzio bideak azalpenak eskatu dizkiote Carlos Jimeno kontselariari. Kirol tartea ere zabalduko dugu, atzoko pilota finalaz mintzatzeko Unai Lasok ezin izan zuen. Finale horretan garaipena lortu, gaur bertan gertatutakoa, frontoian gertatutakoa aztertu dugu gure Metropoli Foraleko pilota tertulian Abel Barriolak eman dizkigu hain zuzen Jokin Altunak egindako partida bikainaren gakoak. Eta nola ez gogoratu, liburu azoka zabalik dagoela Gazteluko plazan, egunero, egunero, bertan direla 20 liburu saltzaileak dendak, eta egunero, egunero ere mainguruak, hitzaldiak dauzkagula. Errepasatuko ditugu ere, albiste kontakizun honen amaieran. Badauk dira, astelen goiz honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen berehala edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada, eguna fresko abiatu den arren, eguraldiak oberat eginen duela diote meteorologian adituek. Aste honetan, heldu da, lehendabiziko beroaldia. Batez ere, aste arte arratsaldetik aurrera eta ostiralera arte, 20-30 graduetatik goiti joanen dira gure termometroak eta orduan bai benetan sentituko dugu lehendabiziko beroa. Udaberri, bereziki hotz ez eta gris honen ostean alanda guztiz ere eta eguraldi desegonkorrarekin jarraituz, asteburuan berriz ere temperatura jitsiera heldu da eta prezipitazioak, begira, ostegunean 30 graduko temperatura maksimoak baditugu, igandean 18 geratuko dira eta gainera euripean, beraz, probes ditzagun. Orain datozkigun eguzki eta bero egunak, esan bezala, berriz ere asteburuan okertuko baitzaigu eguraldia. Une honetan, odei altu zenbait Iruñan, ostarteak zabaltzen ari dira, eta Euskal Herria Irratiko termometroak orain 20 gradu markatzen ditu, esan bezala, arratsalde partean goruntz eginen dute termometroek eta eguraldiak oberat eginen du. Kasu eta eguraldiaz aparte trafikoaz ere mintzatu behar, Nafarroan eragina eragin zuzena ez duten arren, gaur berriz ere landa eremuko langileak, enpresariak eta nekazariak atera dituztelako haien traktoreak errepidetara, kasu honetan mugetan protesta egiteko, beraz, kasu Nafarroako muga hoietan ere autopilaketak egon daitezkelako, ordu honetan kontatzen digutenaren arabera. Ordu bat eta 36 dira, Igor Eskudero eta Mendi Teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Maggi, ekainaren 26an bazkaria dugu gogoratzen?
Ezin dut, UEuren udako ikastaroetan Nafarroako herri hezitzaileei buruzko jardunaldian eman dut izena.
Nola?
Eta hurrengo egunean komunikazio ez bortitzari buruzko ikastaroan ere parte hartuko dut.
Ze itxura ona, non dago informazioa?
Sartu ueu.eu elbidean eta hortxe aurkituko duzu eskaintza guztia.
UEuren udako ikastaroak,
elkarrekin!
Matrikula zaitez Maizpide Euskaltegi Barnetegiko udako euskara ikastaroetan. Bi asteko egonaldiak euskara gozatuz natural eta bizi ikasteko. Informazio gehiago irubebikoitz.maizpide.eus webgunean edota 943-8-8-2-1 telefono zenbakian. Gipuzkoaren bihotzean Lazkaon Maizpide Euskaltegi Barnetegia euskara bizi.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe eta azken hilabeteotan iaia egunero egiten dugun moduan palestinar herritarrekiko elkartasunarekin fijatuko gara gure albiste kontakizuna abiatzeko. Asteburu honetan eginda Jala Nafarroa ekimenak bultzatuta kirol eimankizuna, kirolariek ere haien elkartasuna adierazteko bada egunak izan dituzte, eta gaur ezagutu dugu, datorren larun batean, ekainaren 8an, Jala Nafarroak manifestaziora deitu duela. Ez izan, konplizea izanen da leloa Golemetatik abiatuko den protesta honetan. Ibon Meñika.
Egoera hau onartezina dela. Genozioen alderik gogorrena eta impunitatearen adierazpenik latzena, pairatzen ari gara, ikusten ari gara, eta gainera zuzenean ikusten ari gara genozidio bat munduko begien aurrean. Horregaitik, Gernika Palestina Herrikimenak eta Jala Nafarroa Plataformak elkarrekin mobilizazio baterako edo birako deialdia egin dugu. Kasu honetan, Iruñean, Golem Sinematatik aterako da, tantenetan bertan hemen bukatuko da, arratsaldeko bostertan izango litzateke
deialdia. Zortzian, datorren larun batean izanen da protesta hori, hain zuzen, Europako hauteskundeak izateko bezperan, reflexio eta ausnarketa egun horretan. Hain zuzen, horregatik Jala Nafarroak deitu du protesta egun horretan, ausnarketarako dei egin nahi duelako, ez soilik herritarron artean, baizik eta Europa mailako agintarien artean, sarraskiaren aurrean, konplize ez izatera deitu nahi dute kontinente osoa.
Ekainaren 8an justo, Europa hauteskundeen bezpera egune da, eta egun horretan baliatu nahi duguna da mesaje edo mezu oso nabari bat edo zabaltzeko. Izan ere, aldarrikatu nahi duguna da, Europa konplizea izan ez dadin, exigitzen dugula, eta batez ere Euskal Jendartetik bestelako mezua baitere zabaldu nahiko genuke, eta dala herrien arteko konplizitatean sinisten dugun herri bat dagoela, eta modu ozen batean adieraziko dugula genozidio hau amaitu beharra dagoela, eta Europak ezinezkoa duela konplizitate orain artera kutsi duen konplizitateari eustea.
Eta helburua noski Israel presionatzea izanen da, sarraskiarekin amai dezala eskatzeko, hain zuzen hori bakera behartzea izanen dela.
Israel behartu behar dugu genozidio amaidezan eta nazio batuen erakundeek esarretako araudiak eta ebazpenak zorrotz bete ditzan exigitu beharran gaude. Har ditzala bere esku agertzen diren neurri ekonomiko eta komertzial guztiak Israelek behin betikoz genozidioa amaitzeko.
Bada, hain zuzen, gerra hotsak eta gerra politikak Europan barna zabaltzen ari dira, azken asteotan ikusi dugun moduan, eta horri erreparatu dio, ela sindikatuak, azken urte hauetan banatutako Next Generation funtsak aztertzerako orduan badakizue, pandemia ze geroztik, Europako ekonomia suspertzeko diru laguntzak izan zirela Next Generation funts horiek, oinarri berdea zuten funtsak izan omen ziren, baina berde ekologikoa baino berde militarra izan dela agerian geratu da. Imanol Pascual, Nafarroako elako koordinadoreak azaldu digun moduan.
Bide batez ematen ari dira murrizketa sozialak eta austeritate politikoak, eta bestetik ikusten ari duguna da gastu militarrak biderkatzen ari dira, ez? Momentu honetan belizismoa politikaren erdigunean dago, aurreko astean Pedro Sánchez ere iragarrizun Ukraineari bideratuko ziotera 1.000 milioi euroko gastua armetarako, eta hori ematen ari den bitartean ikuste ditugu nolan murrizketa sozialak ematen ari dira, eta azkenan argitagarri esaten duguna da armak erosteko gure pentsioak murriztu nahi dituztera.
Hain zuzen murrizketak datozela, iragarri duela sindikatuak, eta Next Generation funtsauek erabili direla aitzaki moduan, txantai moduan, bada murrizketa hauek aplikatu ahal izateko.
Europako funtsak erabiltzen ari direla enpresan dien irabaziak bermatzeko, eta horren ondorioa izaten ari da murrizketa sozialak ezartzen ari direla, hori da lehendabiziko ondorioa, eta bigarren ondorioa da Europar Batasunak erabiltzen ari dituela Europako funtsak estatuen politikak interbenitzeko. Bere garaian, aurreko krisian, troikaren bitartez egiten zuena, gaur daguna Europar funtsaren bitartez egiten dutena, eta azken finean Europar funtsak erabiltzen dira austeritate politikak ezartzeko.
Europako funtsak esan bezala, azken fasean daude haien banaketa, eta oraindikan ere hainbat inbertsio egiteko aukera izanen da, eta hainbat zahar berritze ere egiteko aukera izanen da. Gaur Iruñeko udalak esate baterako iragarri du, Europako funtsa hauek, Next Generation funts hauek erabilita, Iturramako bulabarra zahar berrituko duela. Agerraldia jarraitzen, Maialen Uarteara nolankidea izan da, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai, Iturramak bulebarra berritua izanen du urte bukaerarako. Iruñeko udalak irigintza zinegotzi Josia Baurreak iragarri du, abuztuan hasiko dituztela lanak, helburu dute, oinezkoentzako eremu seguruagoa eta atseginagoa izatea, eta horretarako plataforma bakarraren formula erabiliko dute.
Bulebarra eta Iturramako kalen artekoa, eta bueno, proiektua berurbanizazio hori bereziki duen helburua da oinezkoendako, eta hor nolabait azesibilitateari buruzko hobekuntza nabarmen bat, ez? Horrekin lortu nahi dugula da azesibilitatea eta segurtasuna, eta nik uste hobekuntza izanen da oso nabaria, zeren bakitzue kale hori mozten duela, modu larri batez mozten duela pasebidea, ez, bulebarra. Ordun, horrekin lortuko dugu hobekuntza polit bat.
Zaborrontziak eta autobus geltokiak lekuz aldatzea eraginen dute lanek, besteak beste, irisgarriagoa izanen da, eta lehentasuna emanen zaio oinezkoari. 400.000 euroko inbertsioa eginen da, Europatik datozen Next Generation izeneko funtsai esker.
Al nuevo panteón de restos de personas fusiladas, exhumadas y no identificadas de la guerra civil y el franquismo. Traen causa en un convenio firmado en este mes de abril con gobierno.
Eta beste hau ere bai, urte bukararako egonen dela prest Iruñeko hilerrian panteoi berria, fusilatutakoen gorpuzkiak jasotzeko lekua izanen da, eta gobernuarekin batera erdietsitako proposamena da. Aurretik lehiaketara atera zen gaia, baina ez zuen inork proposamenek egin. Orain diru kantitate gehiagorekin aterako dute berriz ere, eta 120 gorpuzkinetarako lekua izanen da. Hilerriaren iparraldeko ateko sarreratik berehala iristen alko da panteoi berri horretara. Hilerriak duen estetika bera mantenduko du, eta urte amaierarako bukatua izatea espero du udalak. 175.000 euro bideratuko ditu Iruñeak, eta 125.000 euro Nafarroko gobernuak. Bien desioak beteko dira panteoi berriaren irekiarekin, eta baita memoria elkartek zein legeak berak jasotzen duenarekin ere. Beste aurreikuspenen bat beteta ere bai, 144 tutera tutoretzapeko etxe bizitzetan bizi diren 150 bizilagunentzako harreta hobetzeko profesional gehiago ariko dira lanean gaurtik aurrera. Orain arte gizarte langile bat eta familia langile bat aritu dira, gaurtik aurrera lau familia langile izanen dira gizarte langilearekin batera. Txema Mauleon da ekintza sozialerako zinegotzia.
Por tanto, pasamos de 2 profesionales a 5 profesionales de la atención social más la persona que se encarga del mantenimiento del edificio y que al que también le...
Horrez gainera protokolo berri bat ere ondua dago, langile horientzako, besteak beste jasota geratu da pertsona bakoitzarekin jarraitu beharreko bidea zein izanen den. Beti izanen da arreta espezializatua eta ezagutza interbentzioa eta evaluazioa eginen dituztenak, protokoloak jasotzen duen bestea da, bisitak eginen dizkietela tarteka eta oroar arreta eta gainbegiratzean hobekuntzak egonen direla, nabarmendu du Txema Mauleon zinegotziak.
Gaur Iruñeko udal gobernu taldeak gainera salatu egin ditu, azken orduotan izandako eraso LGTB-fobokoak edo homofoboak gogoratu Iruñeko Gazteluko plazako taberna batean ez zioten sartzen utzi, hain zuzen hortzadar kolorea edo hortzadar bandera zeraman pertsona bat eta hortzadar banku bat ere apurtu dute irian azken egune hauetan. Guazen bestelako gaiak jorratzera eta udal arloan gaudelarik Iruñetik Antsoainera salto eginen dugu. Gaur ezagutu dugulako Antsoaingo bizilagunek euskaraz ikasteko aukera izan dugu dutela erabat doainik. Bertako udalak aurrera urratsa eman du, hain zuzen diru laguntzak prestatu ditu, 100% horretan laguntzak eman alizateko. Horretaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean Antsoaingo alkate Marta Diez dugu. Marta, eguerdion.
Eguerdion, baita zuei ere.
Esan dugun bezala, aurrera urrats, garrantzitsua, iaia, definitiboa, esan genezake, instituzio baten aldetik.
Hori da, Nafarroako hizkuntza ofiziala den neinean gure euskara, nola, bueno, pues, Antsoaingo udalak esportzu hori egiten du, eta antsoaindar guztiak, nahi duten guztiak, euskeraz ikasteko aukera bermatu nahi dugu, doainik ikasteko aukera bermatu nahi dugu.
Nola izanen da, hain zuzen laguntza hori, eskatu behar dira laguntza horiek euskara ikasten ari diren pertsonen aldetik, edo nola izanen da?
Ba begira, 2023-2024 kurtsoan euskara ikasketak egin baldin badira, ekaina batetik eustailak 21-era diru laguntza eskatzeko epea irekita dago, eta helburua da 100% subentzionatzea baldintza batzu betetzen diren heinean. Hoietako bat izango da 80% ikasketa saioak 80%-an jaso izana, euskara bidean diru laguntza eskatzea eta Antsoaingo udalean eskaera sartzea.
Interesgarria zer diote Antsoaingo bizilagunek gogoaldute animatuko dira horrela euskara ikastera.
Nik uste baiet, gutxienez horretarako egin dugu eta ez dugu astuko, bueno, ba Antsoaindarrak 35% euskararekiko kontaktua duela, 20%-a euskalduna dela eta 16%-a ulertu egiten duela euskara, beraz, nik uste badagoela jendea sus giro hori bultzatzeko eta nola ez udalak, pues bueno, Antsoaindarrak euskaraz ikasi nahi baldin badute, hor egongo dela baldintza hoiek bultzatzearren.
Ze garrantzitsua udal batek horrelako jarrera hartzea, kontrolatu ezin dituen beste gauzetan, adibidez, ordenantzetan, ez, euskararen legedian aurrera pausoak zailagoak direnean, ez da?
Ba, bai. Ze ditugu azkenengo lau deialdi hoiek, tanek atzera egin zituenak. Berreskuratu egin ditugu eta orain aterako dira, ba, bueno, printzipioz euskara ordenantzak esaten duena jasoko dute eta aldi berean saiatuko gara tanek eskatzen duguna ere betetzen. Horrela, bueno, ba, administrazioan ere euskarak lanpostuak ere euskara perfil horiek jaso dezaten, eh?
Marta Diez, Antsoaingo alkate, mi esker honitz gure telefono dei hartzeagatik.
Zuei eta nahi duzuen erako.
Eta, bai, eta Antsoaindik Barainainera joanen gara, Alaitz Institutoko familia kexu direlako, iragarri genitzuen, kontatu genitzuen, Hezkuntza Departamentuak hainbat lerro kendu dituelako datorren ikasturterako, gaur protesta egin dute.
Alaitz Institutuan lerro bat gutxiago izanen dela jakinarazi zien Hezkuntza Departamentuak aurre matrikulazio kanpainaren ondotik, murrizketak izanen direla salatu dute gaur protesta batean ikasle eta gurasoek. Carlos Jimenori eskatu diote ez ditzatela ikasleak bilatu eta ez dezala lerrorik kendu. 30 familia geratuko dira aurre matrikulan egindako lehen aukeratik kanpo, 4 lerrotik bat gutxiago izanen lukete, helduden urtean urtetik aurrera, argudioa da 21 ikasle direla alaitzetik datozenak zuzenean, beste 30 familia beste ikastetxetatik datozenak, Patxi Garaioa gurasoa da.
Honekin 30 familia kanpoan uzten dituzula, 28 sinatu dute konpromesua, ba gurera alaitzeko kalitatezko ikastetxe batera nahi dutela etorri eta ezaiela utziko, eta ondorio larria dauzka ere, barrukoentzat izan ere masifikatu egingo dela lerro bat. 33-raino joanik ba mankomunak diren ikasgaietan egongo dira atope. Eta hori ez da kalitatezko hezkuntza bat ba bermatu behar duena.
Eskaera egonda ez dute ulertzen zertara datorren departamentuaren murrizketa, efizientzia ekonomikoa deitu diote murrizketa argia denari gurasoen ustez.
Gasoko familiak egin dute aratzekoarengana jo, Barainango udaletxearekin hitz egin dugu zinegotziekin, badirudi parlamentora iritsiko dela kontua, bueno, hori dira jarraitzen ari garen urratsak.
Kanpoan geratuko lirateken horiei, noski, eskolatzea ziurtatuko zaie, aurre matrikulazioan egindako bigarren aukeran, batzuek San Fermin ikastolara jo beharko lukete, besteek Iturrama institutura.
Guregan edo alaitzengan jarri dutelako konfiantza, bertakoak Barainangoa direlako, eta nahi dute ba, alaitzen ikasi, baina horiek eskolarizatu bai egongo direla, baina ez nahi duten tokian. Eta horrei dituen ondorio guztiekin, izan ere inoiz baino gehiago apuntatu dira alaitzen aurten.
Irtenbideak eskatu dizkiote Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariari eta gogorarazi diote hezkuntzan egiten dena ez dela gastua baizik inbertsioa.
Goazen iritziaren tartea zabaltzera Garat Gazteluk egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Datorren igandean izanen dira Europar hauteskundeak, eta Euskal Herriak, eta Europa osoak, asko dute jokoan. Inkestek adierazten dute ultraeskuina inoiz baino indartsuagoa izanen dela Europarlamentuan, abstentzio zabal batek lagunduta. Von der Leyen andreak, Europako alderri popularreko hautagaiak, dagoeneko adierazi du pres dagoela haiekin akordioak eiteko, eta ezkerretik eskatutako osasunesiaren aurka agertu da. Horren aurrean, oso garrantzitsua da ezkerreko indarrek ordezkaritza indartsua eskuratzea. Ultraeskuinaren arrazakeriari aurre egiteko, politika matxista eta LGTBI fobikoei mugak jartzeko, klima aldaketa ukatzen duten diskurtsoei kontra egiteko edota Palestinan Israel egiten ari den genozidioa salatzeko. Euskal Herriarentzat gainera oso garrantzitsua da ordezkaritza propioa izatea Europan, bere etorkizuna erabaki nahi duen nazioa garela argi adierazteko. Horregatik guztiarengatik, igandean ez geratu etxean. Ultraeskuinari kaleetan aurre egiteaz gain, instituzioetan ere egin behar zaiolako aurre. Euskal Herria nazioa denaren aldarria Europa osoan entzun dezaten.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Zabalik dago oraindik aurtengo Sanferminetako zuziria jaurtiko duen pertsona edo instituzioa hautatzeko bozkatzeko epea. 16 urtetik gorako erraldatuek ekainaren 9 arte bozkatzen aldute, aurrez aurre Zibiboxarean, 010 telefonoan eta pamplona.es webgunean. Asteleen goizean irekiko dira udalaren udako kanpaldietako 800 lekuetarako izen emateak, 010 telefonoaren bidez eta aurrez aurre plazara zentro komunitarioan kale nagusiko 31 zenbakian. Lekuak izen ematearen urrenkerarekin bat esleituko dira. Argibide gehiago, coworkidspamplona.es webgunean. Hauze da artea oinez erakusketa ikusgai egonen den azkeneko astea. Kondestablearen jauregiko lehen solairuan dago, eta bertan tokiko 80 egilek baino gehiagok askotariko ibilbide artistikoak jasotzen dituzten, hainbat teknikaren bidez egindako lanak erakusten dituzte. Ordutegia hau da, astelenetik igandera, 9:00-2:00 eta 5:00-9:00.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Miguel Indurain Fundaziotik Pariseko 2024ko Joko Olimpiko eta Paralimpikoetarako prestatzen ari diren kirolari guztiei animo mezua bidali nahi diegu. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola babestuz eta gure txapeldunak adoretuz.
Europan ahotsa altxatzeko momentua da. Euskal Herria nazioa gara. Gerrarik ez, bakea nahi dugu. Beti, beti antifasistak.
Egin dezagun orain.
Ekainaren 9an Euskal Herritarron ahotsa Europara.
Orain Errepublikak. Bozkatu Euskal Herria Bildu.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak. Neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa. Olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak. San Salvador bi, Burlata.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, jarraian kulture tartea zabalduko dugu albiste kontakizun honetan, badakizuelako, oraindik zabalik dagoelako, Gazteluko plazako, liburu azoka egunero, bertan ere, liburuak erosteko aukera izateaz gain, proposamenak ere badaude, mailinguruak, liburu aurkezpenak, hitzaldiak, Mailen Uarte Arano, mintzatu da gaur hain zuzen, Karrikiri dendako kideekin.
Bai, urteurren berezia dutelako gaur hain zuzen ere, 28 urte betetzen ditu Karrikiri Euskal Dendak. Irakurzaletasuna sustatzeko eta irakurleengana hurbiltzeko baliatzen ari dira, asteburuan ateak zabalik izan dituen Nafarroko laugarren liburu azoka. 20 liburu denda daude guztira eta horietako bat diogunez Karrikiri. Euskarazko eskaintza zabalarekin asteburuan izandako joan etorriekin content daude Jon Bujanda.
Liburu artean ibili gara, lagunak agurtzeko baliatu ditu bi egun hauek. Eta ongi, bueno, gure proiektua azaltzeko baliatu dugu, bazkide berria lortzeko, eta pozik gaude. Gainera inzuzen, gaurko egun batekin, ekaien iruan erregistratu zutena ameslari talde batek Karrikiri elkartea lehenbiziko aldiz. 1986an, duela 28 urte. Orda, bueno, aposik gaude, tarte hau eskaini diguzuelako, eta, bueno, gure proiektuaren berri hemen ere eman alizateko.
Aukera aniztasuna eta zabala dagoela erakusteko baliatzen ari dira Gazteluko plazako txokoa.
Bueno, gure abia puntua beti da euskaratik eta euskeraz. Eta hortik ja, kabitzen da guztia, ez? Asko eta askotariko eta denetarik, ez? Adibidez, azken-azkena izan da, Gorka Urbizuen kaier bat, ozongi salduen azte buruan, ez? Baina, badugu ere Etxepareren lehenengo liburuaren bertsio bat, ez, Ibone Regek egindakoa, eta gero hortartean kabitzen den guztia, ez, aurren komikiak oso ongi dira funtzionatzen, Aizpak, Onin, Biga, eta hola. Gaztentzat ere badago aukera zabala, adibidez, ate dute, behi euskaldun baten memoriak novela grafikoan, eta oso txukun dago.
Deskontuak ere egiten dituzte egunotan, eta aipatuko dugu Euskal Herri Irratiak zuzeneko saioa eginen duela Gazteluko plazatik, liburu azokatik bertatik, aste azkenean goizeko 9etatik 11etara.
Ba, mi esker Maialen, albiste honekin proposamen hauekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.
Guerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsalde on deizuela guzti.